หูฟังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากมายมหาศาลแต่มันก็ทำให้ชีวิตเรานั้นยุ่งยากหรือแม้กระทั่งทำให้คนรอบข้างนั้นบางทีเอ๊ะสงสัยว่าเป็นคนยังไงอะไรยังไง EP นี้ครับเราจะไปคุยไปค้นไปแงะไปแกะไปเกาเรื่องราวของหูฟังกันไปกันเลยครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต
์ทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วนะครับในวันนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับเป็นเรื่องราวของหูฟังเอาจริงแล้วผมว่ายุคนี้เนี่ยใครๆก็มีหูฟังครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีหูฟังนะครับ1ก็คือเพื่อความส่วนตัว2ก็คือเพื่อความบันเทิงที่เราสามารถฟังได้ดูได้ทุกที่ทุกเวลาผมว่าถ้าเรามีมือถือหรือโทรศัพท์แล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดครับเราต้องมีหูฟังเป็นองค์ประกอบเป็นสิ่งที่แบบว่าคือถ้ามือถือเป็นแบบอวัยวะที่34อะไรเงี้ยหูฟังก็เป็นอวัยวะที่35นะครับทุกวันนี้แบรนด์ต่างๆนานาก็ให้ความสำคัญกับหูฟังนะครับเขาก็จะแบบโฆษณาโปรโมทเรื่องราวของหูฟังต่างๆนานามากมายนะครับแบรนด์แข่งขันกันนะครับคุณจะเห็นว่ามีหูฟังมากหน้าหลายตามือถือมีหลายยี่ห้อแค่ไหนครับหูฟังมีมากมายหลายยี่ห้อมากกว่านั้นอีกครับคุณลองคิดสภาพดูว่าหูฟังที่คุณเคยใช้มาเนี่ยคุณผ่านหูฟังแบบไหนมาบ้างครับผมเป็นเด็กแบบ Gen Y อะไรเงี้ยแบบเกิดแบบปี36ตอนนี้อายุ28เนี่ยแบบผ่านหูฟังมาแบบว่าหูฟังตั้งแต่รุ่นหูฟังสายอะไรเงี้ยจนมาปัจจุบันแบบว่าไม่มีสายแล้วหรือแม้กระทั่งหูฟังอันใหญ่ๆที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้หรือปัจจุบันนี้โอ้โหทุกคนครับหูฟังเนี่ยวิวัฒนาการมาจนถึงแบบว่าบางอันนะฮะตั้งแต่ตอนนู้นดึงหูฟังข้างนึงออกมาปั๊บเพลงดับทันทีเพื่ออะไรอ๋อรู้ว่าเวลาแบบเราฟังเพลงมันจะมีแบบว่าใครสักคนนึงมาทักเราอ่ะเช่นฟังเพลงตอนทำงานฟังเพลงตอนวิ่งอ่ะสมมติฟังเพลงตอนทำงานฟังไปฟังมาเพื่อนร่วมงานอยากถามอะไรบางอย่างการที่คุณจะต้องเอานิ้วไปเอื้อมไปปิดเพลงแล้วก็ดึงหูฟังออกมามันกินเวลาหลายวินาทีผู้ร่วมงานจะแบบรอไม่ไหวดังนั้นเขาก็เลยผลิตหูฟังแบบว่าถอดปั๊บดับปุ๊บถอดปั๊บดับปุ๊บเพลงดับคุยกับเพื่อนร่วมงานได้เลยพอใส่ปุ๊บเพลงมาต่อเนื่องได้ทันทีแบบบันเทิงได้พอดีนะฮะหรือแม้กระทั่งอันล่าสุดที่ผมไปเห็นมาเนี่ยไม่ต้องจับถอดออกมาเลยฮะแค่มีใครพูดดังๆแล้วเราพูดโต้ตอบเนี่ยเสียงเพลงในหูเนี่ยเบาลงอัตโนมัติเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วเราอาจจะไม่สังเกตว่าสุดท้ายแล้วคือสิ่งนี้ก็มาเพื่อแบบบรรเทาความขี้เกียจของมนุษย์ผมว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยมาบรรเทาความขี้เกียจของเราเราขี้เกียจแม้กระทั่งเอื้อมมือไปปิดปึ๊ดปิดเพลงแล้วก็ดึงหูฟังออกมาวางแล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็เอาหูฟังเข้าหูใหม่แล้วก็เอามือไปจิ้มเพลงเข้าใหม่เราขี้เกียจนะมันกระบวนการมันยุ่งยากเกินไปเราขี้เกียจจนเราคิดได้ว่าอ๋อก็ถอดหูฟังเฉยๆไงระบบก็แบบดับให้เองไงเพลงน่ะพอใส่ปุ๊บก็เล่นต่อเลยเราขี้เกียจมากกว่านั้นอีกฮะพูดกับเพื่อนร่วมงานแล้วเพลงเบาเองเลยเฮ้ยทำได้คือมนุษย์เราแบบพูดได้เต็มปากเลยว่าเราเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจฮะเราเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจดังนั้นอะไรที่มาตอบสนองความขี้เกียจของเราได้เนี่ยก็คือดีนะครับแล้วผมว่าไอ้คนที่สามารถตอบสนองไอ้คนที่สามารถทำนวัตกรรมตอบสนองสิ่งที่คนขี้เกียจได้เนี่ยเก่งสุดยอดแล้วใครจะไปคิดว่าวันนึงแบบพูดกันเนี่ยมีใครมาทักเราปุ๊บเราพูดตอบแล้วเพลงเบาอัตโนมัติเนี่ยผมว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันน่าจะมีใครแบบจดสิทธิบัตรหรือแบบคือผมว่าเขาเก่งมากนะฮะคือคิดได้ไงอ่ะคือผมว่าต่อไปอ่ะสมมติไอ้คนที่คิดว่าก็ถอดหูฟังแล้วเพลงก็ดับอัตโนมัติก็คิดว่าเนี่ยคือจุดสุดท้ายแล้วไม่มีใครคิดอะไรที่มันจะแบบขี้เกียจน้อยได้มากกว่านี้แล้วมีฮะพูดออกไปปุ๊บเพลงเบาทันทีผมว่าในอนาคตก็น่าจะมีแบบนวัตกรรมที่แบบขี้เกียจได้มากกว่านี้อีกอ่ะคือบรรเทาความขี้เกียจเราไปเรื่อยๆอ่ะผมว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไปจบลงตรงที่แบบเห็นเพื่อนเดินมาเนี่ยหูฟังดับเลยรู้ว่ามึงจะพูดเตรียมรอฟังมึงเลยหรือผมไม่รู้นะหรือในอนาคตอาจจะแบบเพื่อนพูดอะไรมาเสียงเข้าหูฟังเลยเสียงเพื่อนอ่ะที่พูดข้างนอกอ่ะเข้าแทนเพลงอ่ะให้หูฟังเลยขยายเสียงไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมดีนะฮะจริงๆแล้วก่อนมาถึงยุคนี้ผมอยากพาทุกคนครับย้อนกลับไปในช่วงเวลาไม่ต้องไกลฮะไม่ เอาจริงไม่ถึง10ปีที่แล้วนะครับผมก็เป็นเด็กคนนึงที่ใช้หูฟังมาประจำนะครับหูฟังเป็นอุปกรณ์ที่มาตั้งแต่เรามีนู่นแล้วฮะเครื่องเล่น MP3 Sony Walkmanอะไรทึกเทือกนั้นเราก็เริ่มมีหูฟังกันแล้วหูฟังอ่ะโอเคจะเป็นของแท้จะเป็นของถูกเป็นของอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายคือเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้คุณแบบไม่ต้องเปิดเพลงฟังแบบให้คนอื่นได้ยินด้วยคุณอยากฟังเป็นส่วนตัวคุณอยากฟังเพลงดังๆแบบที่คุณฟังได้คนเดียวผมว่านี่คือประโยชน์ของหูฟังอยากฟังเพลงแบบที่ฟังเหมือนลำโพงแต่ไม่ต้องให้คนอื่นรอบตัวได้ยินให้เราได้ยินเพลงคนเดียวเราจะเปิดดังแค่ไหนก็ได้เราจะเปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าโลกเราคือเราเป็นส่วนตัวมากขึ้นเราอยากฟังเพลงที่เราชอบเราอยากฟังคนเดียวบางทีเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยากฟังเพลงยุคที่ไม่มีหูฟังอาจจะบันเทิงไม่ได้มากขนาดนี้เราจะสามารถฟังเพลงในที่สาธารณะได้ยังไงที่ทำให้คนอื่นไม่รำคาญเราจะฟังเพลงในที่สาธารณะได้ยังไงที่ทำให้เราสามารถฟังได้คนเดียวยากมากนะครับยากมากดังนั้นเนี่ยหูฟังก็เลยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทำให้เราได้บันเทิงเป็นส่วนตัวอยู่ในชายคาหูของเราเองนี่แหละครับเรามาว่ากันเรื่องราวของหูฟังในเรื่องราวต่อไปนี้กันครับกับผมในวัยมัธยมถัดมาช่วงมหาวิทยาลัยผมมีหูฟังคือเอาจริงหูฟังมันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่แบบที่เราจะจดจำมันว่าเราซื้อมันครั้งแรกวันไหนอ่ะเหมือนมือถือเครื่องแรกอ่ะเราอาจจะจำได้ว่ามือถือเครื่องแรกที่เราซื้อในปีนี้อ่ะมาจากตรงนี้หลายจำได้แต่หูฟังมันไม่ได้สำคัญถึงขนาดนั้นครับว่าเราจะจำว่าเราได้หูฟังมาตอนเดือนที่นี้ปีนี้ผมว่าเราจำไม่ได้มันอาจจะไม่สำคัญแต่ผมว่าถ้าเราขาดหูฟังไปชีวิตเราอาจจะพังไม่เป็นท่านะครับผมได้หูฟังอันแรกมาผมคิดว่านะน่าจะมาพร้อมกับคือตอนนั้นผมเคยมีแบบอะไรอุปกรณ์ฟังเพลงอะอะไรนะ AirPods อะที่มันจะเครื่องเล็กๆอะที่บรรจุเพลงได้แบบเยอะๆอะผมทันรุ่นนั้นแล้วผมก็จะมีหูฟังผมเป็นสายสีน้ำเงินต่อยาวออกมาเข้าหูแล้วก็เลือกเพลงผมเริ่มมีหูฟังตอนนั้นแล้วก็ฟังเพลงเรื่อยมาและหูฟังที่ผมได้เกริ่นไปตอนแรกสุดครับอุปกรณ์ที่ทำให้เราได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเราจะเดินไปไหนก็สามารถเอาหูฟังขึ้นมาฟังได้กดเลือกเพลงได้เราจะนั่งรถเมล์ไปไหนก็เอาหูฟังขึ้นมาแล้วก็เปิดเพลงไปได้เราจะไปไหนก็แล้วแต่เราจะเดินห้างหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือก่อนนอนก็แล้วแต่เราจะมีหูฟังเป็นอุปกรณ์เพื่อนใจเสมอหูบางอันที่แบบว่าเสียงอะไร surround studio อะไรสักอย่างนึงอะคือเสียงดีมากกว่าคุณแบบไปดูหนังโรงดีมากคุณไปดูหนังในทีวีอะไรอีกนะครับดังนั้นหูฟังที่คุณใช้มันจะอำนวยความสะดวกให้มากเท่าที่คุณต้องการแต่มันก็จะยุ่งยากมากเท่าที่เราไม่คาดคิดเฮ้ยใครมันจะไปคิดว่าหูฟังอะอุปกรณ์แห่งความสะดวกสบายอะคือเราประสบปัญหาเดียวกันฮะผมพูดไปทุกคนก็นึกภาพออกว่าเราประสบปัญหาอะไรกันคือเราประสบปัญหานั้นนะฮะทุกคนครับเราประสบปัญหานั้นปัญหาของการคือโอเคเราฟังหูฟังอยู่ไม่เท่าไหร่อ่ะก็เราฟังอยู่นึกออกไหมมันจะประสบปัญหาตอนที่เราฟังเสร็จแล้วเอาหูฟังเก็บไว้ในกระเป๋าพอเก็บก็ไม่เป็นปัญหาเพราะกูเก็บแล้วแต่พอจะใช้ใหม่อ่ะปัญหากูมาละพอจะใช้ใหม่ปัญหากูมาละนี่ผมว่าเป็นปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่แบบมันกฎแห่งการเคลื่อนที่กฎแห่งการอะไรอ่ะกฎแห่งการพันอะไรทั้งอย่างนึงอ่ะไม่รู้เป็นไรหูฟังมึงจะต้องเป็นปมหูฟังมึงจะต้องพันเป็นแบบอีนุงตุงดังคือลูกเสือคือลูกเสือที่ผมเคยเรียนมาครูสอนทำเงื่อนน่ะพันตั้งนานทำตั้งนานนู่นนี่นั่นไม่เป็นเงื่อนเป็นเงื่อนที่แบบไม่แข็งแรงแต่หูฟังที่ไว้ในแค่กระเป๋าแล้วเดินไปแค่ประมาณไม่ถึง1วันมึงกลับกลายเป็นเงื่อนที่แข็งแรงกว่าที่ครูสอนกูอีกมึงเป็นเงื่อนได้ยังไงมึงทำเงื่อนได้ยังไงหูฟังคุณคิดภาพดูเอาหูฟังนะครับไม่รู้ว่าคุณจะพันสวยงามแค่ไหนหรือคุณจะขยำลงไปในกระเป๋าอะแป๊บเดียวในช่วงเวลาที่คุณหยิบในครั้งต่อไปขึ้นมาแค่นั้นเองอ่ะช่วงเวลาแค่นั้นเองอ่ะคุณช่วงเวลาแค่นั้นคุณก็จะได้พบกับเงื่อนที่แข็งแรงที่สุดในโลกที่แกะออกยากมากคือมันแกะยากจนกระทั่งแบบหมดอารมณ์ฟังเพลงอ่ะคือไม่อยากจะฟังเพลงแล้วอ่ะคือแบบว่าแบบพอหยิบขึ้นมาหลังๆอ่ะโอ้กูไม่ฟังละคือกูขี้เกียจแกะเงื่อนอันนี้คือแบบว่ายอมไม่ฟังเพลงอ่ะยอมนั่งรถเมล์แบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแบบว่าแบบไม่ไหวอ่ะ คือต้องมาทำต้องมาแกะเงื่อนในแบบรถเมล์อะไรเงี้ยคนอื่นที่มองมาก็แบบรู้สึกว่าแบบเข้าใจหัวอกกันนะว่าแบบเอ้ยเราเข้าใจนายนะว่านายแบบเฮ้ยคือแบบคือเขาคงอยากจะแบบเดินเข้ามาปลอบผมบีบมือผมมาว่าแบบเฮ้ยนายเราเข้าใจนายนะเราเข้าใจนายว่าการมีหูฟังที่พันกันอยู่มันรู้สึกยังไงเราเข้าใจนายนะเราคือเพื่อนกันเรารู้ว่านายลำบากแค่ไหนนายมีอะไรช่วยนายบอกเราได้นะเราอยู่ข้างๆนายเสมอเราจะยืนจับหัวรถเมย์อยู่ข้างนายเสมอครั้งใดที่นายรู้สึกว่านายอยากจะให้เราช่วยแกะเราจะช่วยนายเสมอขอให้นายพูดออกมาโอเคนะนายสู้ต่อไปเราก็ต้องนั่งแกะแบบแกะคือซึ่งมึงพันยังไงอ่ะทุกคนเคยวิเคราะห์มั้ยครับว่ามึงพันยังไงอ่ะเราพันก็พันดีละเราพันดีแล้วนะพันดีละพันแบบใส่นิ้วเลยพัน3นิ้วเป็นวงกลมอ่ะสอดอย่างดีให้ลงไปในกระเป๋าอย่างดีแป๊บเดียวมึงเป็นปมอย่างเงี้ยมึงเป็นเงื่อนอย่างเงี้ยคุณคิดภาพดูว่าถ้ามีกล้องสักตัวนึงอ่ะลงไปถ่ายไอ้เนี้ยในกระเป๋าได้ว่าแบบเคลื่อนมึงไอ้ไม่ใช่เคลื่อนหูฟังมึงเคลื่อนที่ยังไงอ่ะมันคงจะเห็นภาพเป็นแบบว่าเออผมอยากให้ยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์สักคนหนึ่งอ่ะที่ทำการทดลองวิทยาศาสตร์เก่งๆอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เก่งๆอะไรเงี้ยลองเลยเอากล้องสักตัวหนึ่งไปแบบไปจับดูหูฟังในกระเป๋าอ่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากางเกงไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านักเรียนหรืออะไรเงี้ยถ่ายเลยว่าการเคลื่อนที่ของกระเป๋าหรือการเคลื่อนที่ของขาเราเวลาเราเอาหูฟังใส่กระเป๋านักเรียนอะไรเงี้ยมันเคลื่อนที่ยังไงที่ทำให้ผูกเงื่อนได้ขนาดนั้นอ่ะทำไมเหรอไอ้ตรงหูฟังที่เสียบตูดมันเคลื่อนที่วนไอ้สายหูฟังมันวนมันเคลื่อนที่ยังไงอ่ะผมว่าครูลูกเสือเนี่ยไม่ควรจะสอนเงื่อนพี่รอดเงื่อนหัวล้านชนกันเงื่อนอะไรต่างๆนานาที่แบบแข็งแรงครูฝึกครูสอนลูกเสือควรมีหลักสูตรอีกหลักสูตรหนึ่งผูกเงื่อนแบบปมหูฟังเออแข็งแรงสุดผูกเงื่อนแบบผูกเงื่อนยังไงก็ได้ให้คล้ายกับหูฟังพันกันอะไรเงี้ย คือแบบว่าจะผูกเปนอนในป่าพักค้างอ้างแรมก็ไม่ต้องเอาเงื่อนมาผูกแบบตามสูตรก็เอาเงื่อนใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เดินสักกิโลนึงหรือเอาเงื่อนใส่กระเป๋ากางเกงไว้แล้วก็เดินสักกิโลนึงหยิบออกมามึงพันกันแล้วผูกได้เลยไม่ต้อง มานั่งพันแค่เอาใส่กระเป๋ากางเกงเท่านั้นกระเป๋ากางเกงคุณก็สามารถแบบโฆษณาได้นะครับกระเป๋ากางเกงกระเป๋าอะไรกระเป๋านักเรียนกระเป๋ากางเกงกระเป๋ากางเกงนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือเพียงเดิน1กิโลเท่านั้นก็สามารถทำให้เงื่อนธรรมดากลายเป็นเงื่อนพิรอดได้สามารถเอาไปผูกเปลนอนได้ในวิชาลูกเสือโฆษณาไปเลยฮะกระเป๋ากางเกงนี้สามารถที่ทำให้คุณเคลื่อนที่1กิโลได้แล้วกลายเป็นเงื่อนที่มัดยากที่สุดในโลกแก้ออกยากที่สุดในโลกและพันแบบแน่นหนาได้ใครอยากได้สามารถซื้อได้เลยโทรตึ๊ดๆๆว่ากันไปนะครับสามารถเอาไปโฆษณาได้เพราะว่าสายหูฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราหงุดหงิดตลอดเวลานะครับคือผมว่าคนที่คิดว่าหูฟังมันไม่ควรมีสายเนี่ยมันก็ประสบปัญหาเดียวกับเรานี่แหละครับเราก็ประสบปัญหาเดียวกันเราก็คิดได้นะแต่เราไม่รู้ทำยังไงเราไม่รู้ว่าหูฟังที่ไม่มีสายเนี่ยมึงจะฟังยังไงเราไม่เคยคิดว่าหูฟังมันจะมีบลูทูธนะครับจริงๆผมอยากกราบนะฮะผมอยากพนมมือเนี่ยกราบลงไปนะครับที่ตักของคนที่คิดได้ว่าหูฟังมันไม่ควรจะมีสายและสามารถทำมันออกมาได้ด้วยผมอยากให้พี่จดสิทธิบัตรนี้ผมอยากมอบแบบรางวัลแบบอัศวินให้กับพี่ผมอยากมอบตำแหน่งจองหวนอยากมอบตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มนุษยชาติไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องโมโหตัวเองอีกต่อไปทำให้มนุษย์เราประหยัดเวลาได้เป็นล้านชั่วโมงจากทุกคนที่เสียเวลาแต่ทุกคนที่อาจเสียเวลาจากการแกะหูฟังออกมาเฮ้ยคุณคือคนที่แบบทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปอ่ะคือคุณคิดหูฟังที่แบบว่าหยิบปุ๊บใส่ปั๊บไม่ต้องมาแกะสายเนี่ยเฮ้ยชีวิตเราดีขึ้น 800% คือ 800% คือแบบว่าแบบชีวิตเราแบบ 800% คือแบบเราไม่ต้องเอาเวลาที่มีค่าของชีวิตเรามาแกะหูฟังแล้วเราก็หงุดหงิดพอฟังเพลงแล้วก็ไม่ได้บันเทิงเลยกูหงุดหงิดจากการที่กูแกะสายหูฟังแกะไปแกะมาขาดอีกอ่ะเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้วผมว่าการไม่มีสายหูฟังเนี่ยมีข้อดี2ข้อ1ไม่ต้องโมโหเวลาหูฟังมันพันกัน2นะครับไม่ต้องทำให้เราซื้อหูฟังใหม่บ่อยๆเพราะว่าการซื้อหูฟังใหม่บ่อยเนี่ยมันคือการที่หูฟังเราใช้ไปแล้วมันก็ขาด เอาไว้ในกระเป๋าเอาไว้ในกระเป๋ากางเกงแป๊บนึงลวดแม่งออกมาอย่างเงี้ยแม่งขาดอย่างเงี้ยแม่งขาดอย่างเงี้ยแป๊บนึงแม่งขาดอย่างเงี้ยคือยุคนี้แทบจะไม่มีใครใช้หูฟังแบบมีสายแล้วฮะทุกคนถ้าใครเกิดขึ้นมาในยุคนี้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมเกิดในยุคที่หูฟังมีสายฮะฉันเกิดในยุคที่หูฟังมีสายครับและผมก็มีปัญหานี้มาแรมปีจนกระทั่งหลังๆมาผมซื้อแล้วฮะหูฟังไม่มีสายครับก็ต้องคารวะกับคนที่คิดสายหูฟังที่มันไม่มีด้วยนะครับแต่สุดท้ายฮะทุกคนผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยก็ควรที่จะแก้นะครับและในอนาคตก็น่าจะมีใครแก้ปัญหานี้นะครับผมว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะไม่แพ้สายหูฟังเลยนะสายหูฟังเนี่ยอาจจะทำให้เราหงุดหงิดเองคนเดียวแต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้คือเรื่องต่อไปนี้เนี่ยเราไม่หงุดหงิดหรอกแต่บางทีคนรอบข้างเราอ่ะอาจจะหงุดหงิดก็เป็นได้ถ้ามีคนที่คิดสายหูฟังว่ามันไม่ควรจะมีอยู่บนโลกนี้ได้แล้วนะครับผมว่าไอ้สิ่งเนี้ยก็ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกเช่นเดียวกันผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาระดับชาติครับที่ทำให้เราอาจจะมองคนคนนึงเปลี่ยนไปที่อาจทำให้เรามองคนคนนึงแบบว่าเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับสายหูฟังไม่ต้องมีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องมีก็คือผมว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะแบบมึงพูดสักทีกูรอฟังอยู่มึงพูดสักที ผมว่านะครับผมทำเหมือนเกมโชว์ฮะบิ้วไปเรื่อยๆนะครับผมว่าสายหูฟังไม่มีแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมีในอนาคตก็คือเสียงที่ลอดออกมาจากหูฟังผมอยากให้ใครสักคนหนึ่งที่ซิลิคอนวาเลย์คิดสิ่งนี้ออกไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆเลยคือแบบว่าโอเคสายหูฟังไม่มีเราใส่หูฟังได้ตลอดเวลาเราไม่งุนงิดกับตัวเองเราไม่โมโหตัวเองคนอื่นก็ไม่ได้โมโหอะไรกับเราแต่การที่แบบคือผมเข้าใจว่าเราฟังเพลงกันแบบบันเทิงอะไรเงี้ยหรือผมเข้าใจว่ามนุษย์เรามี2ประเภทก็คือ1ฟังเพลงแบบปกติ2ฟังเพลงด้วยระดับเสียงที่แบบหนวกหู ซึ่งผมเป็นระดับหลังนะครับแต่การที่เราเป็นระดับหลังเนี่ยเราฟังเพลงดังบ่อยๆเนี่ยมันดีต่อตัวเองแต่มันทำให้คนอื่นรู้สึกอีกอย่างนึงครับทุกคนผมประสบกับตัวเองมาฮะว่าตอนผมขึ้นรถไฟฟ้านะครับคือแบบในเวลาที่ทุกคนควรจะบันเทิงที่สุดในขณะที่เราเพิ่งเลิกงานมาเหนื่อยๆแล้วก็อยากจะฟังเพลงในขณะที่เราอยู่แบบส่วนตัวของตัวเราอยู่บนรถไฟฟ้าเราก็อยากจะฟังเพลงส่วนตัวดังๆได้แบบผมเข้าใจอ่ะอารมณ์ศิลปินอ่ะเราอยากฟังเพลงดังๆแต่การฟังเพลงดังในหูฟังบางอันที่แบบมึงไม่ได้เก็บเสียงออกอ่ะคือโอเคนวัตกรรมหูฟังที่เรามีคือหูฟังที่ตัดเสียงจากภายนอกไม่เข้ามาข้างในคือกูอยากฟังแต่เพลงกูไงไม่ได้อยากฟังเสียงข้างนอกแต่มันจะมีหูฟังสักอันไหมที่แบบตัดเสียงจากข้างในไม่ให้เล็ดลอดออกมาจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกบ้างอ่ะคือทุกครั้งอ่ะที่ผมเห็นคนฟังเพลงดังอ่ะเสียงเพลงในหูอ่ะมันเล็ดลอดออกมาข้างนอกมันเผื่อแผ่ผมไม่ต้องการและผมก็รู้ว่าพี่ก็ไม่ต้องการหรอกแต่หูฟังมันแบบมันไม่เก็บจากข้างในมันเล็ดลอดออกมาข้างนอกไงนี่อ่ะปัญหาระดับชาติเลยครับทุกคนครับคือผมก็อยากจะบอกว่าในเมื่อเราคิดปัญหาสายหูฟังได้แล้วผมว่าเราก็น่าจะคิดปัญหาเสียงที่มันเล็ดลอดมาจากหูฟังได้ครับว่าถ้าเราสามารถตัดสิ่งนี้ได้เนี่ยมนุษยชาติจะมีความสุขขึ้นอีกประมาณ 8% นะครับผมประสบสิ่งนี้กับตัวเองในค่ำวันหนึ่งหลังจากเลิกงานเหนื่อยผมนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านไม่ใช่แค่ผมครับก็จะมีคนนับร้อยนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเช่นเดียวกันและในคนนับร้อยครับก็จะมีสัก 90% ที่มีหูฟังอยู่ในหูก็จะอยากบันเทิงกับเกมจากการดูคลิปจากวิดีโอจากเพลงของตัวเองครับก็แน่นอนว่าก็จะมีบางคนที่แบบก็เป็นส่วนตัวไม่ได้อะไรแต่ถ้าวันนั้นครับคุณอยู่บนรถไฟฟ้าและคุณไม่ได้ใส่หูฟังอะไรด้วยคุณฟังเสียงที่อยู่บนรถไฟฟ้าคุณอาจจะได้ยินเสียงเพลงจากหูของใครบางคนที่เปิดดังสุดๆดังแบบเซลล์ราวเปิดดังแบบชีวิตนี้กูดังกว่านี้ไปไม่ได้แล้วซึ่งเอาจริงผมก็อยากเป็นแบบนั้นนะครับแต่การที่เขาเปิดแบบนั้นครับมันทำให้ผมได้ยินเสียงเพลงจากในหูเขาซึ่งผมก็ไม่ได้รำคาญอะไรผมก็ไม่ได้งุนงงอะไรว่าแบบเขาเปิดเพลงโอเคเขาก็ใส่หูฟังแล้วหูฟังมันก็แบบไม่ได้เก็บเสียงขนาดนั้นสิ่งที่มันกระทบผมก็คือผมมองคนคนนั้นเปลี่ยนไปเฮ้ยคุณ คุณจริงๆคุณจะมองคุณนึงเปลี่ยนไปเลยจริงจากคือรสนิยมของการฟังเพลงอะเอาจริงคือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยตัดสินคนอื่นอยู่แล้วเป็นประจำเรามองหน้าเราตัดสินอยู่แล้วว่าคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยคนนี้หล่อคนนี้ไม่หล่อแม้เราจะบอกว่าอ้าวเขาก็หล่อในแบบตัวเองแต่จริงครับทุกคนเราจะมีรสนิยมส่วนตัวว่าในการตัดสินคนอื่นอะคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงเรานะครับตัดสินคนแทบแต่ตลอดเวลาและมันก็ไม่เว้นเรื่องของรสนิยมด้านเพลงนะครับเราอาจจะคิดว่าแบบเพลงนึงแบบเฮ้ยโอเคคือแบบใช่แบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยรสนิยมเราพี่คนนี้เขาอาจจะฟังรสนิยมแบบนี้นะครับวันนั้นผมบอกว่าผมสารภาพว่าผมแอบตัดสินคนนึงไปจากเพลงที่เขาฟังเพราะว่าผมนั่งอยู่ผมไม่ได้ใส่หูฟังแล้วผมก็ดูเขาอะผมคือผมชอบนั่งดูคนที่แบบอยู่บนรถไฟฟ้าแล้วดูอะไรส่วนตัวอะไรเงี้ยผมชอบนั่งฟังดูแล้วผมก็เห็นพี่คนนึงใส่หูฟังอยู่แล้วเขาฟังเพลงดังมากผมได้ยินเสียงเพลงแบบเล็ดลอดออกมาจากหูฟังเขาอะแบบดังเลยนะฮะคือถ้าคนอื่นที่ไม่ใส่หูฟังแบบผมเนี่ยเขาก็จะได้ยินเสียงเพลงแบบผมเนี่ยจากพี่เขาเหมือนกันพี่คนนี้ครับผมต้องบอกว่าผมเห็นพี่เขาผมยาวมีเครามีหนวดด้วยสักเต็มตัวเลยใส่กางเกงแบบขาดๆอะไรเงี้ยใส่กำไรข้อมือคือผมรู้สึกว่าถ้าพี่คนนี้จะฟังเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งต้องเป็นเพลงที่แบบแน่ๆเจาะปากเจาะจมูกแน่ๆคือแบบแน่ๆถ้าพี่เขาไม่ฟังเพลงผมว่ารสนิยมด้านดนตรีของพี่เขาต้องแบบ retrospect อะไรเงี้ยสวีทมาเรทอะไรเงี้ยต้องมาคือแบบแน่ๆแต่ผมได้วันนั้นผมได้แอบตัดสินคนนึงไปครับผมได้ตัดสินคนนึงจากบทเพลงที่เขาฟังไปว่าเฮ้ยเออว่ะวันนั้นผมเรียนรู้ว่าบางทีคนเราก็ไม่จำเป็นต้องฟังเพลงในสิ่งที่เราเป็นเราอาจจะลุกเป็นแบบนึงการแต่งกายแบบนึงลุกเราที่คนมองเข้ามาเราเป็นแบบนึงแต่รสนิยมด้านการฟังเพลงของเราอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้จริงๆนะครับรสนิยมของเราอาจจะเป็นแบบวันนั้นผมได้ยินเพลงแบบว่ารถแห่รถยูนะครับ DJ View นะฮะอยู่ในหูฟังของเขาตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงไปไปไปตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงไอ้ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงห่วงยางมีรู้สึกห่วงอยู่ว่ามีเอกไอ้ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงผมได้ยินเสียงเพลงรถแห่รถยูในหูฟังของพี่เขาได้ยินเสียงดีเจวิวเฮ้ยวันนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมชอบพี่เขานะผมชอบพี่เขาผมรู้สึกว่าเอ้ยพี่เขาทำงานมาเหนื่อยอ่ะผมก็เหนื่อยเราควรจะมีอะไรบันเทิงชีวิตบ้างและ DJ View ก็เป็นคำตอบนั้นตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงไปไปไปตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงไอ้ยี่ยี่ยี่ยี่ผมว่าควรจะมีอย่างถึงนี้ฮะแล้วก็คือผมไม่ได้ว่าอะไรผมชอบ DJ View นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยหูฟังมันได้ทำลายจิตวิญญาณของพี่เขาไปไม่ใช่ว่าพี่เขาฟังเพลงรถแห่รถยูแล้วมันผิดนะฮะแต่ผมจะบอกว่าการที่พี่เขามีหูฟังแบบนี้ที่ทำให้ผมได้ยินเสียง DJ View จากหูฟังของพี่เขาที่ได้รอดออกมามันทำให้ผมรู้สึกว่ามันได้ทำลายจิตวิญญาณของสเต็ปการเต้นของพี่ไปแล้วคุณนึกภาพดูพี่เขาอยู่บนรถไฟฟ้าฟังเพลงอยู่โดยที่ไม่ได้คิดว่าเสียงเพลงจะเล็ดรอดออกไปหาใครแล้วมีไอ้คนหนึ่งซึ่งก็คือผมแอบได้ยินเสียงเพลงของพี่เขาแต่สิ่งที่ผมเห็นพี่เขาคือพี่เขาดูแบบดูเหนื่อยมากหน้ามันเมือกเหนื่อยยืนบนรถไฟฟ้ายืนนิ่งพิงผนังอ่ะคุณนึกภาพอ่ะถ้าคุณได้ยินเพลงนี้แล้วคุณอยู่บ้านอ่ะหรือคุณอยู่เทคอยู่ผับหรืออยู่กลางถนนเทศกาลสงกรานต์อะไรเงี้ยคุณออกสเต็ปเต้นไปแล้วนะฮะตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงมือขึ้นมาตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงเอวต้องมาแล้วตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงสเต็ปเท้าตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงต้องมาต้องมาอยู่แล้วต้องมาเฮ้ยแล้วคือผมสงสารพี่เขาที่แบบออกสเต็ปไม่ได้อ่ะแบบพี่ออกสเต็ปไม่ได้คุณนึกภาพคนฟังดีเจวิวดีเจรถแห่รถยูในสภาพที่แบบยืนนิ่งๆอ่ะทำได้ไงอ่ะตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงแล้วยืนไปแข่งเป็นท่อนไม้อ่ะตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงไอ้ยี่ยี่ยี่ยี่ยี่ตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงหนึ่งไปไปไปไปตึงหนึ่งตึงหนึ่งตึงท ทำได้ยังไงอ่ะผมสงสารพี่เขามากมายนะครับผมรู้สึกว่าเออนี่นะฮะการที่เรามีหูฟังนะครับพัฒนาการของหูฟังวิวัฒนาการของหูฟังมาตั้งแต่ตอนนู้นเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นภาพอะไรมากมายมากขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าเราขี้เกียจมากขนาดไหนทำให้เรารู้ว่าการฟังเพลงในที่สาธารณะถึงแม้เพลงจะมันแค่ไหนจะสนุกสนานแค่ไหนแต่เราก็ออกสเต็ปไปไม่ได้มากเท่าที่เราต้องการนะครับนี่คือเรื่องราวของหูฟังในไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันมานะฮะก็อันนี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเผื่อใครฟังเป็นเทปแรกนะครับไหนๆก็เล่าแล้วเป็นพอดแคสต์ของ B Ben นั่นก็คือผมเองนะครับเพราะผมเนี่ยจริงๆแล้วทำพอดแคสต์ที่ชื่อว่าเล่าอะไรไม่เล่ากับคู่หูพอดแคสต์มาในปีที่แล้วประมาณ60 EP นะครับก็เข้ามาอยู่เปลี่ยนแพลตฟอร์มฮะมาอยู่กับ PodHub นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อรายการเป็นไหนๆก็เล่าแล้วนะครับก็ลง YouTube ลง Spotify นะครับลงจุกลงพอดแคสต์Apple Podcast นะครับก็ไปตามฟังกันได้นะฮะทุกวันศุกร์1ทุ่มตรงนะครับก็ใครอยากฟังเรื่องอะไรก็สามารถแอด Facebook ผมมาพิมพ์มาหาส่วนตัวได้นะครับ Facebook ผมชื่อว่า B Ben พงศธรนะครับ B E B E N Z วัก P O N G S A T O R N หรือเข้าไปในกลุ่ม Facebook ฮะชื่อว่าไหนๆก็เล่าแล้วนะครับหรือไปดูใน YouTube ผมก็ได้นะฮะ YouTube ชื่อว่า B Ben นะครับ B E B E N Zแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังกันมาไหนๆก็เล่าแล้วไปละจ้าวันนี้สวัสดีจ้าตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึงนึงตึง
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคส